360 में غزہ میں 6 ماہ کی جنگ کے بعد کیا اسرائیل اپنے اہداف حاصل کر سکا ہے غزہ کے شہریوں کو جنگ بندی کے لیے کتنا انتظار کرنا ہوگا اور اس لڑائی میں مسلم دنیا کا کیا کردار رہا بات کریں گے آج کے شو میں وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد اسرائیل حماس جنگ کو 6 ماہ مکمل ہو گئے ہیں ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں غزہ کے لاکھوں رہائشی بے گھر ہیں اور حماس کی طرف سے یرغمال بنائے گئے اسرائیلی شہریوں کا مستقبل غیر یقینی ہے اسرائیل نے 7 اکتوبر کو ہی غزہ کا محاصرہ کر کے اس اعلان کے ساتھ فضائی حملے شروع کر دیے تھے کہ وہ حماس کے خاتمے اور تمام یرغمالیوں کی رہائی تک جنگ جاری رکھے گا اسرائیل کے مطابق اس نے اب تک 13,000 سے زیادہ عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا ہے جبکہ اس کے 604 فوجی ہلاک ہوئے ہیں غزہ میں اسرائیلی جنگ کی سب سے بھاری قیمت عام فلسطینی شہریوں کو چکانا پڑ رہی ہے حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کے مطابق غزہ میں اب تک 33,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں 17 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے ہیں سیٹلائٹ ڈیٹا کے مطابق اکتوبر میں لڑائی شروع ہونے کے بعد سے اب تک غزہ کی 56% عمارتیں منہدم یا تباہ ہو چکی ہیں اور جنگ ختم ہونے کے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے اگرچہ قطر امریکہ اور مصر کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات کا ایک اور دور ابھی بھی جاری ہے لیکن کل اسرائیلی وزیراعظم کی طرف سے رفح پر حملے کے لیے تاریخ کے بیان کے بعد ماہرین مذاکرات سے بھی کچھ زیادہ پر امید نہیں ہیں امریکہ واحد ملک ہے جس کی اسرائیل سنتا ہے لیکن کچھ تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ بائیڈن انتظامیہ نے پچھلے 6 ماہ میں اسرائیل پر اپنی حکمت عملی بدلنے کے لیے ٹھوس دباؤ نہیں ڈالا لیکن حال ہی میں امدادی کارکنوں کی ہلاکت کے بعد صدر بائیڈن نے اسرائیلی قیادت کو متنبع کیا کہ امریکی حمایت کا انحصار غزہ میں عام شہریوں کے تحفظ سے منسلک ہوگا ان 6 ماہ میں پہلی بار اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 25 مارچ کو رمضان میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا تھا اور امریکہ نے جنگ بندی کی اس قرارداد پر ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا تھا لیکن جنگ بندی کی 3 سابقہ قراردادوں کے برعکس امریکہ نے اس قرارداد کو ویٹو نہیں کیا لیکن سب سے بڑا سوال ابھی باقی ہے کہ جنگ کیسے اور کن شرائط پر بند ہوگی کیا اسرائیل نے اپنے اہداف حاصل کر لیے ہیں اور یہ کہ مسلم دنیا کا کردار اب تک اس لڑائی میں کیسا رہا آج کے شو میں اسی پر بات کریں گے اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نتنیاہو نے کل اپنے بیان میں کہا کہ حماس کے خلاف لڑائی کو 6 ماہ مکمل ہونے پر بھی غزہ میں جنگ بندی نہیں ہوگی ان کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب غزہ جنگ میں عام شہریوں کی بڑی تعداد میں ہلاکت پر اسرائیل کے خلاف عالمی سطح پر دباؤ میں مسلسل اضافہ ہوا ہے
اسرائیلی شہر تل ابیب میں ایک تیز رفتار کار مظاہرین کے اندر گھس گئی جو اسرائیلی حکومت سے مطالبہ کر رہے تھے کہ وہ یرغمالوں کی رہائی کے لیے حماس کے ساتھ کوئی معاہدہ کرے مگر تل ابیب کے کچھ دیگر علاقوں میں ہزاروں لوگ ایک بار پھر اپنی حکومت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے اور 7 اکتوبر کو یرغمال بنائے گئے افراد کی رہائی میں ناکامی پر قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ کیا 6 ماہ قبل 7 اکتوبر کو عسکریت پسند گروہ حماس جسے امریکہ دہشت گرد گروپ قرار دے چکا ہے اس کے اتحادیوں نے اسرائیل پر حملہ کر کے تقریباً 1200 افراد کو ہلاک اور 250 سے زیادہ کو یرغمال بنا لیا تھا اس کے بعد اسرائیل نے حماس کے خلاف جنگ کا اعلان کیا اور اسے ختم کرنے کے عزم کے ساتھ غزہ پر فضائی اور زمینی حملے شروع کیے اس کے بعد سے حماس کے زیر انتظام غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں اب تک 33,000 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں وزارت کا کہنا ہے کہ مزید 75,000 شہری زخمی ہوئے ہیں اسرائیل کے وسیع پیمانے پر فضائی حملوں نے غزہ میں بنیادی شہری ڈھانچے کو تباہ کر دیا ہے جس سے شہریوں کے تحفظ اور ان کی بنیادی ضروریات کی کمی کے باعث ایک بحران پیدا ہو گیا ہے اسرائیل نے جنگی جرائم کے الزامات کو مسترد کیا ہے اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں قحط کا خطرہ بدستور موجود ہے ابھی پچھلے ہفتے ہی اسرائیلی فوج نے ورلڈ سینٹرل کچن کے امدادی کارکنوں کے قافلے کو تباہ کر دیا تھا باوجود اس کے کہ اس تنظیم نے اپنی نقل و حرکت کے بارے میں اسرائیلی فوج کو پہلے سے مطلع کر رکھا تھا امدادی تنظیم کے بانی شف ہوزے آندریس نے غزہ میں امدادی کاروائیاں معطل کرتے ہوئے اسرائیلی فوج سے مطالبہ کیا کہ وہ جنگ کے علاقے میں عام شہریوں کے تحفظ کے لیے مزید اقدامات کرے
آپ اسرائیل کے دوست ہو سکتے ہیں اور ساتھ ہی آپ مشرق وسطی میں اپنے ساتھی سے کہہ سکتے ہیں آپ اس طرح سے جنگ نہیں کر سکتے، آپ ہر عمارت، ہر ہسپتال، سکول اور یونیورسٹی کو تباہ نہیں کر سکتے، آپ 20 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کو بھوکا اور پانی کے بغیر چھوڑ کر ان کے مستقبل کو کئی دہائیوں تک تباہ نہیں کر سکتے۔ اس سے بھی بدتر بات یہ ہے کہ آپ انہیں سڑک کے بیچوں بیچ اس وقت گولی ماریں جب وہ خوراک تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔
ورلڈ سینٹرل کچن اور اسرائیل کے اسٹریٹیجک اتحادیوں نے حملے کی فوری اور آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ اسرائیل نے اس واقعے میں ملوث 2 افسران کو برطرف کر دیا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نتنیاہو نے اس حملے کو افسوسناک قرار دیا، لیکن وہ شہریوں کو ضروری امداد فراہم کرنے کی غرض سے جنگ بندی کے بین الاقوامی مطالبات کو تب تک نظر انداز کرنے میں ثابت قدم ہیں جب تک کہ حماس تمام یرغمالوں کو رہا نہیں کرتا۔ گزشتہ ہفتے کے مہلک حملے کے بعد وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے غزہ میں اپنی جنگ کی حکمت عملی کو تبدیل نہیں کیا تو امریکہ اسرائیل سے متعلق اپنی پالیسی تبدیل کر دے گا۔
اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ایسا دوبارہ نہ ہو، اسرائیلی ڈیفینس فورسز کو غزہ میں ان کاروائیوں کے طریقے میں کچھ تبدیلیاں لانا ہوں گی۔
180 روز سے زیادہ کی جنگ کے بعد عوامی سطح پر فوری جنگ بندی، یرغمالوں کی رہائی یا تنازع کے خاتمے کا کوئی منصوبہ نظر نہیں آ رہا۔ ارش عرب آسادی کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔
اسرائیلی وزیراعظم نے کل دوبارہ سے اسرائیلی فورسز کے رفع میں کاروائی کے حوالے سے بیان دیا اور کہا کہ اس کاروائی کے لیے ایک تاریخ طے ہے۔
آج مجھے قاہرہ میں ہونے والے مذاکرات کی تفصیلی رپورٹ موصول ہوئی۔ ہم اپنے اہداف کے حصول کے لیے ہر وقت کام کر رہے ہیں، جو بنیادی طور پر اپنے تمام یرغمالوں کی رہائی اور حماس پر مکمل فتح حاصل کرنا ہے۔ اس فتح کے لیے رفع میں داخل ہونا اور وہاں موجود دہشت گرد بٹالین کا خاتمہ ضروری ہے۔ یہ ہوگا اور اس کے لیے ایک تاریخ طے ہے۔
غزہ میں 6 ماہ کی لڑائی کے بعد اسرائیلی فوجی دستوں کے خان یونس سے واپسی اور شام میں ایرانی قونصل خانے پر اسرائیلی حملے کے بعد ایران کی طرف سے جوابی کارروائی کی دھمکی، اسرائیل اور غزہ میں تازہ صورتحال کیا ہے؟ صحافی ہریندر مشرا اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ہریندر، بہت شکریہ۔ یروشلم میں اس وقت کیا صورتحال ہے اور اسرائیلی وزیراعظم کے رفع میں کارروائی سے متعلق بیان پر کیا اسرائیل میں فوجی دستوں کی تیاری کے بارے میں کوئی آثار نظر آتے ہیں؟
دیکھیں، یہاں پر صاف طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ وزیر اعظم بنجامین نتنیاہو جو ہیں وہ چاروں طرف سے گھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ داخلی سیاست پر اگر غور کریں تو یہاں پر ان کے ساتھ مخلوط حکومت میں جو شامل تنظیمیں ہیں، خاص کر کے نیشنل سیکیورٹی منسٹر یہاں پر جو ہیں ایتمار بن گویر، انہوں نے صاف طور پر انہیں خبردار کیا اور کہا ہے کہ اگر جنگ بندی ہوتی ہے، اسرائیل اپنے جن مقاصد کو لے کر کے غزہ میں داخل ہوا تھا اس میں اگر وہ ناکام ہوتا ہے تو ان کی پارٹی ان کے مخلوط حکومت کو حمایت نہیں دے گی، وہ اپنا سپورٹ واپس لے لے گی۔ تو اس کا دباؤ ان پر صاف نظر آ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ جو رفع کو لے کر کے جو بیان دیا ہے وہ اس کے ٹھیک بعد آیا ہے، کیونکہ انہیں ایسا خطرہ محسوس ہونے لگا کہ شاید ان کی کرسی ان سے چھن جائے۔ لیکن اس کے ٹھیک پہلے اگر غور کریں تو یہاں پر لگاتار یہاں پر ہر روز مظاہرے ہو رہے ہیں۔ یہاں پر سنڈے کو جو ہے یا اسرائیلی پارلیمنٹ کنیسٹ جسے کہتے ہیں اس کے سامنے مظاہرہ ہوا، میں بھی وہاں پر موجود تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ پورے ملک سے وہاں اکٹھا ہوئے تھے اور ان کے طرف سے یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ وزیر اعظم فوری طور پر استعفیٰ دیں اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر انتخابات کروائے جائیں۔ تو ایسے میں ان کے دباؤ کے بعد ایک جو بیان ان کا آیا تھا وہ بالکل الگ تھا۔ اس بیان میں انہوں نے وہ پہلی بار جیسے 5 بار انہوں نے ایک ہی سٹیٹمنٹ میں یرغمالوں کو یاد کیا اور کہا کہ ان کو وہاں سے چھڑوانا، ان کو واپس لانا جو ہے وہ ان کے لیے ایک ڈیوٹی کی طرح ہے، وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے۔
داخلی پریشر آپ سمجھتے ہیں کہ کافی زیادہ ہے۔ ایران نے جوابی کارروائی کی دھمکی دے رکھی ہے ہریندر، عام اسرائیلی کیا اس سے پریشان ہے؟ کچھ دن پہلے ہم نے جو دیکھا کہ اسرائیل کی طرف سے حملہ کیا گیا شام میں ایرانی سفارت خانے پہ۔
جی بالکل، یہاں پر آپ کو یہ بتا دوں کہ جو لوکل اتھارٹیز ہیں وہ سارے جو ہیں مقامی اتھارٹیز آ کر کے گھر گھر پہ انسپیکشن کر رہے ہیں۔ وہ اس بار سارے یہاں کے عوام پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ جو شیلٹر ہاؤسز ہیں بنے ہوئے ان کو وہ کلیئر کریں وہاں پر، جس سے کہ اگر اس طرح کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی بڑا حملہ ہوتا ہے ایران کے طرف سے یا پھر ایران کے پراکسیز کے طرف سے، تو پھر لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو محفوظ جگہ پر لے جا کر کے چھپ سکیں۔ تو اس طرح کی تیاریوں کو دیکھ کر کے یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ عوام کا جو موڈ ہے وہ بالکل اسی طرح کا ہے. ایک طرح سے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے خدشات صاف طور پہ نظر آ رہے ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ کسی حد تک تھوڑے گھبرائے بھی نظر آ رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی انہیں تسلی دینے کی کوشش ہو رہی ہے اسرائیلی دفاعی ذرائع کی طرف سے کہ ان کی تیاری مکمل ہے اور اس طرح کا کوئی حملہ ہوتا ہے.
ایک چیز اگر ہم اوور آل 6 ماہ ہو گئے اس لڑائی کو, عام اسرائیلی لڑائی جاری رکھنے کے لیے کیا حمایت کر رہے ہیں ابھی بھی؟
دیکھیں, اگر جیسا میں نے کہا کہ یہ دو طرح کے نیریٹو یہاں پر نظر آ رہے ہیں. یہاں پر ایک نیریٹو یہ ہے کہ چاہے جو بھی قیمت چکانی پڑے, یہاں کی جو دفاعی ذرائع ہیں, یہاں حکومت جو ہے وہ ناکام رہا ہے اپنے لوگوں کو محفوظ رکھنے میں, تو یہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ کسی بھی قیمت پر جو ہے یرغمالوں کو وہاں سے رہا کرائے. دوسرا نیریٹو یہ ہے کہ اسرائیل جن مقاصد کو لے کر کے وہاں داخل ہوا تھا اس میں جب تک کامیابی نہیں ملتی تب تک جنگ جاری رہے. تو ان دونوں باتوں کو لے کر کے, ان دونوں نیریٹوز کو لے کر کے یہاں کا عوام جو ہے وہ دو خیموں میں بٹا ہوا ہے, اور یہ دونوں خیمے بالکل ایک دوسرے سے جیسے کہ بالکل دشمنی جیسا ایک ماحول بنا ہوا ہے.
اس میں آپ ڈیوائیڈ کر سکیں گے ان کو کہ کس سائڈ پہ کس کا پلڑا بھاری ہے اس میں؟
دیکھیں, یہاں پر اگر جو بھی سرویز ہوئے ہیں اس میں صاف طور پر یہ دکھ رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ یرغمالوں کی رہائی کی حمایت کر رہے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے, اور یہاں پر وہ اگر وہی ووٹنگ پرسنٹیج میں بھی کنورٹ ہو جا رہا ہے تو مانا یہ جا رہا ہے کہ اگر یہاں انتخابات ہوتے ہیں تو وزیر اعظم بنجامین نتن یاہو اور ان کے ساتھ کی جو ان کی حمایت کر رہی ہیں جتنی تنظیمیں ہیں وہ بری طرح سے ہاریں گی. تو ایسے میں ان لوگوں کی تعداد بالکل نظر زیادہ آ رہی ہے جو یرغمالوں کی رہائی اور فوری جنگ بندی کا ابھی فی الحال سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں.
بہت شکریہ ہرندر, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے یوروپ سے, اور جو بھی سچویشن اس وقت ہے وہاں پہ اور جو سوچ پائی جاتی ہے اسرائیل میں اس حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. غزہ میں امدادی کارکنوں پر ہلاکت خیز حملے کے بعد اسرائیل کے بارے میں واشنگٹن کے موقف میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے. اسرائیل نے گزشتہ ہفتے بائیڈن انتظامیہ کی اس تنبیہ پر فوری رد عمل ظاہر کیا کہ وہ فلسطینی شہریوں اور امدادی کارکنوں کی حفاظت یقینی بنائے, ورنہ وہ امریکہ کی غیر مشروط حمایت سے محروم ہو جائے گا.
گزشتہ ہفتے پیر کو اسرائیلی فضائی حملوں میں فلاحی تنظیم ورلڈ سینٹرل کچن کے ساتھ امدادی کارکنان کی ہلاکت نے بین الاقوامی غم و غصے کو جنم دیا. اس کے جواب میں صدر جو بائیڈن نے جمعرات کو اسرائیلی وزیر اعظم بنجامین نتن یاہو کے ساتھ 30 منٹ تک فون پر بات چیت کی, جس میں حملوں کے لیے جواب دہی اور شہریوں کے لیے مزید امداد اور تحفظ کا مطالبہ کیا. اس کے چند گھنٹوں بعد اسرائیل نے غزہ میں مزید امداد لے جانے کی اجازت دینے کے اقدامات کا اعلان کیا, جس میں اشدود بندرگاہ کے ذریعے سامان کی ترسیل کی اجازت اور ایک اور زمینی گزرگاہ کے ذریعے اردن سے امداد میں اضافہ بھی شامل ہے. اسرائیل نے ان حملوں پر معذرت کی ہے اور دو افسران کو یہ کہتے ہوئے برطرف کر دیا ہے کہ انہوں نے ضروری طریقہ کار کی خلاف ورزی کی ہے. بیلجیم میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے اسرائیل کے رد عمل پر تبصرہ کیا.
یہ بہت اہم ہے کہ اسرائیل اس واقعے کی پوری ذمہ داری قبول کر رہا ہے. یہ بھی اہم ہے کہ وہ ذمہ داروں کو جواب دہ ٹھہرانے کے لیے اقدامات کر رہا ہے. اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے مستقبل میں ایسا نہ ہو مناسب اقدامات کیے جائیں.
جنگ میں اب تک تقریباً امدادی اداروں کے 200 کارکن مارے جا چکے ہیں, اور بعض تجزیہ کاروں کے مطابق بڑی تعداد میں عام شہریوں کی ہلاکتوں کے بعد ورلڈ سینٹرل کچن کے قافلے پر حملہ ایک دل دہلا دینے والا واقعہ تھا.
اس واقعے نے اس تشویش پر توجہ مرکوز کی جو شہری تحفظ کے بارے میں کچھ عرصے سے موجود ہے, اور ساتھ ہی غزہ کے اندر بڑھتے ہوئے قحط کے اشارے بھی, اور یہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب اسرائیل رفح میں فوجی حملے کی تجویز دے رہا تھا, جہاں غزہ کے زیادہ تر لوگ اب نقل مکانی کر چکے ہیں.
بہت سے لوگ بائیڈن انتظامیہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ غزہ میں شہریوں کی بڑی تعداد میں ہلاکتوں پر اسرائیل سے سختی برتیں.
مجھے لگتا ہے کہ پیغام آخر کار وضاحت, درستگی اور اجلت کے ساتھ پہنچا دیا گیا ہے. آیا یہ موصول ہوا ہے اور نیتن یاہو اور اسرائیلی حکومت کیا اقدامات کرنے جا رہی ہیں یہ دیکھنا باقی ہے, کیونکہ یہ ابتدائی اقدامات محض فوری رد عمل ہیں, نہ کہ پالیسیوں اور طریقہ کار پر مکمل نظر ثانی اور احتساب جس کی ضرورت ہے.
گزشتہ ہفتے کے اوائل میں مظاہرین نے اسرائیلی پارلیمنٹ میں خلل ڈالا تھا. یہ احتجاج وزیر اعظم بنجامین نتن یاہو پر اسرائیلی یرغمالوں کو واپس لانے میں ناکامی پر بڑھتے ہوئے دباؤ کو نمایاں کرتا ہے. 100 سے زیادہ اسرائیلی اب بھی امریکی نامزد کردہ دہشت گرد گروپ حماس کے زیر حراست ہیں. سنڈی سین کے ساتھ محمد عاطف, وائس آف امریکہ.
اس جنگ میں اسرائیل کے اہداف پورے کرنے میں غزہ اور غزہ کے شہری مسلسل ہلاک ہو رہے ہیں، جنگ بندی کیسے ممکن ہے اور کیا خطے کے ممالک نے وہ کردار ادا کیا ہے جو وہ اس جنگ کو روکنے میں کر سکتے تھے؟ اس پر بات کرنے کے لیے عالمی امور کی ماہر پروفیسر طلعت وزارت اس وقت ہمیں کراچی سے جوائن کر رہی ہیں، بہت شکریہ پروفیسر۔ اسرائیل کے دعوے جن میں غزہ میں سرنگوں کا نظام تباہ کرنے سے لے کر 13,000 حماس کے عسکریت پسند مارنے کے دعوے بھی شامل ہیں، آپ کو لگتا ہے درست ہیں؟
جی نہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ اسرائیل کے میں اصل میں مڈل ایسٹ کا مطالعہ بہت عرصے سے کر رہی ہوں اور میری نظر میں اسرائیل کی کریڈیبلٹی بہت لو ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ لوگ اس بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں شاید کہ انہوں نے 33,000 سے زیادہ فلسطینی سویلینز کو شہید کیا ہے، جن میں سے آدھے سے زیادہ more than 50% آر چلڈرن اینڈ ویمن۔ تو یہ ایک اسرائیل کا یا زائنسٹ اینٹیٹی کا ایک بہت بڑا کریڈیبلٹی گیپ ہے۔
تو آپ کے خیال میں یہ دعوے ان کے جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں؟ پروفیسر، اس جنگ کے شروع ہونے کے چند مہینوں میں او آئی سی کے چند بیانات آئے، اب تو وہ بھی آنا بند ہو گئے ہیں، ایسا کیوں ہے؟
جی ہاں، میرا خیال ہے کہ میں نے یہاں پر پانچ پوائنٹس لکھے تھے، میں ان میں سے ایک پوائنٹ پہ اس وقت بات کروں گی آپ کے سوال کے جواب میں۔
جی پلیز۔
میرا خیال ہے اس پورے واقعے میں مغربی ممالک کی تو دوغلا پن سامنے آیا تھا، لیکن میں یہ بھی کہوں گی کہ مسلم ممالک، بہت سے مسلم ممالک ہیں جن کا دوغلا پن سامنے آیا، اس وقت جب کہ فلسطینی بھوک کا شکار تھے، پانی نہیں تھا، پیاس کا شکار تھے، ان کے پاس دوائیں نہیں تھیں، آپریشنز کیے جا رہے تھے بغیر پیشنٹ کو بے ہوش کیے ہوئے۔ اس وقت چند مسلم ممالک نے ایک لینڈ کوریڈور کھولا ہے اسرائیل کو ادویات، خوراک اور پانی پہنچانے کے لیے، کیونکہ ریڈ سی کٹ چکا تھا، وہاں سے اسرائیل کو نہیں آ رہی تھی کوئی سپلائیز۔ تو ان ممالک نے ایک لینڈ کوریڈور شروع کیا، فلسطینیوں کے لیے یہ کچھ نہیں کر رہے تھے اور اسرائیل کے لیے فوراً یہ
لینڈ کوریڈور آپ کہہ رہی ہیں کہ شروع کیا انہوں نے؟
جی ہاں، اور ایک دم ایکٹیو ہو گئے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کی جو خاموشی ہے، او آئی سی جو ہے اس کے بارے میں ایک پاکستانی مفکر ہیں، انہوں نے بڑے اچھی طرح سے ڈسکرائب کیا تھا، وہ کہتے ہیں او آئی سی۔
سو یہ بیسیکلی آپ کو لگتا ہے کہ وہی رول ہے اور دونوں کی طرف سے، مغربی ممالک اور عالمی برادری اور مسلم ممالک کی طرف سے، آپ کے خیال میں جو ہے وہ رول اپنا پلے نہیں کیا گیا؟ بہت شکریہ پروفیسر وزارت، آپ کا، آپ ہمارے ساتھ تھیں، اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں۔ پروفیسر عادل نجم ہمیں جوائن کر رہے ہیں، بوسٹن یونیورسٹی سے منسلک ہیں اور WWF یا ورلڈ وائڈ لائف فنڈ کے صدر ہیں۔ بہت شکریہ عادل۔ اسرائیل نے خان یونس سے جو فوجیں واپس بلائی ہیں، کیا اس میں جنگ بندی پر کوئی آپ کو امید بنتی نظر آتی ہے؟
میرے خیال میں دیکھیں، ہم جیسے آپ نے کہا کہ 6 مہینے ہو گئے، اس وقت تو کوئی امید نظر نہیں آتی۔ یہ جو ہم چیزیں دیکھتے ہیں، چھوٹی سی آپ نے موو ادھر کر دی، چھوٹی سی ادھر کر دی، ایک انسیڈنٹ ہو گیا ورلڈ کچن کے ساتھ تو اس کی جواب میں آپ نے تھوڑا سا کھول دیا، لیکن اس وقت آپ کو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ سیریس انٹینشن ہو اس کانفلکٹ کو ختم کرنے کی کسی کی طرف سے۔ یقیناً اسرائیل کی طرف سے تو بالکل بھی نہیں ہے۔ خطے کی آپ نے پہلے بات کی، آپ امریکہ کی بات کر سکتے ہیں، ویسٹ کی بات کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایک جگہ ہے اس وقت عالمی سطح پہ جہاں ایٹ لیسٹ بات ہوتی ہے کہ یار اس کا کچھ کرو، دیٹ از دا یونائیٹڈ نیشنز، اور خصوصاً یونائیٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل۔
لیکن یونائیٹڈ نیشنز کا بھی، یونائیٹڈ نیشنز کو بھی سن کون رہا ہے، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ ماڈرن ڈے ورلڈ میں عادل، 6 ماہ سے ایک محصور علاقے میں عام شہری مارے جا رہے ہیں، بین الاقوامی دباؤ کے باوجود یہ جنگ رک کیوں نہیں سکی آپ کے خیال میں؟
یار کاش اس کا سوال کا ایسا سوال ہوتا جس کا میں جواب دے سکتا یا کوئی بھی جواب دے سکتا۔ آئی تھنک دس از اے بلاٹ آن ہیومینٹی۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، جو ماڈرن ڈے ورلڈ ہے، میرے خیال میں وہ تبدیل ہو گیا۔ اول تو اس کو جنگ کہنا، کیا آئندہ کے جو مورخین ہیں کیا اس کو وہ جنگ کہیں گے یا وہ اس کو کولیپس کہیں گے آف ہیومینٹی؟ کہ ان مینی ویز جو چیزیں ہم سوچتے تھے کہ ہم بہتر ہو گئے ہیں، کم از کم ایٹ اے ہیومن لیول، कि भूखे को खाना देना, बच्चे की जिंदगी बचाना, जो बेसिक्स जो हमने एक तरह से एक रूल्स ऑफ वॉर भी आप समझ लें, वो तमाम तहस नहस हो चुके हैं। और जो चीज़ें हमने देखी हैं उनको हम अनसी नहीं कर सकेंगे, वी कैन नॉट अनसी व्हाट वी हैव सीन, चाहे वो अक्टूबर 7 हो, चाहे वो 8 हो, 9 हो, 10 हो, और उसके बाद हर रोज़ हो पिछले 6 महीने का। इसका मेरे ख्याल में जो हम इस वक्त फ़लस्तीन में, गज़ा में, इसराइल में देख रहे हैं, उसका जो साया है आलमी सियासत और आइंदा की हिस्ट्री पे, आई थिंक वो बहुत गहरा है। ये ऐसा नहीं है कि एक और जंग हो गई। आई रियली थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी ए हिस्टोरिकल चेंज कि दुनिया अपने आप को कैसे देखती है।
So in the course of humanity it is.
In the course of humanity.
अमरीका और कुछ यूरोपीय ममालिक पर तनकीद की जा रही है कि वो जुबानी तौर पर आम शहरियों की हिफाजत की बात तो करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसराइल को वो तमाम हथियार फरोख्त कर रहे हैं, हथियारों की सप्लाई जो है वो भी उनकी तरफ से जारी है, और वही हथियार जो है उनको मारने के काम आ रहे हैं फलस्तीनियों को। इस जंग के जारी रहने में कितना अहम अंसर है हथियारों की सप्लाई?
आई थिंक यकीनन बहुत बड़ा आंसर है, यकीनन बहुत बड़ा आंसर है। नाउ अगर हम इसको सपोज कर लें कि ये ना होता तो क्या इसराइल ना करता? आई डोंट थिंक दैट इज़ ट्रू। इसराइल ने जो करना है वो तो कर रहा है, लेकिन उसकी जो एक एक ओवर्ट मदद है, उसका जो इम्पैक्ट है, एक तो इस वक्त सूरत हाल है उस पर है, दूसरा आई थिंक वेस्ट की जो परसेप्शन है बाकी दुनिया में, और बाकी दुनिया से मेरा मतलब सिर्फ मुसलमान दुनिया नहीं है, आप लातिनी अमरीका देखें, आप अफ्रीका देखें, आप बाकी एशिया देखें, कि एक जो मॉरल अथॉरिटी है कि आपकी पूरी कोल्ड वॉर में एक नैरेटिव ये था कि वेस्ट जो है हम मॉरल अथॉरिटी के साथ करते हैं, हम प्रिंसिपल पे एक्ट करेंगे, उस पर जो जद पड़ी है, उस पर पिछले कई सालों से जद पड़ रही थी और अब जो जद पड़ी है, आई थिंक उससे वापस आना, उससे रिट्रीट करना बड़ा मुश्किल होगा।
कुछ इस्लामी ममालिक भी
कर सकते
जी, मैं कुछ चाहूंगा कि ये तो हमने वेस्ट को तो देख लिया, तो कुछ इस्लामी ममालिक जो बज़ाहिर इसराइल पर कड़ी नुक्ताचीनी करते नजर आते हैं, वो भी अब अपने मौशी और तजारती मफादात की खातिर तकरीबन चुप हैं। क्या ये कहना दुरुस्त है कि इस तनाज़े में इस्लामी ममालिक का किरदार बिल्कुल ना होने के बराबर रहा?
बिल्कुल, ये बिल्कुल दुरुस्त है, ना सिर्फ उनका, हर एक का यार, इसमें कोई ऐसा नहीं है जो अपना सर उठा के खड़ा हो सके इस वक्त, कि जो तारीख को आंखों में आंखें डाल के देख सकेगा आइंदा में। अगेन आई स्टिल थिंक इफ देयर इज वन हीरो ऑन इंटरनेशनल स्टेज दैट इज द यूएन सेक्रेटरी जनरल, जो बेचारे बात तो करते हैं ना, बाकी तो बात भी नहीं करते। लेकिन मेरी एक गुजारिश ये है कि ये सिर्फ मसला जो है मुफादात का नहीं है। अगर ये सिर्फ मफादात का होता ना तो मैं इसको थ्योरेटिकली समझ सकता कि जी मेरे ट्रेड मसले हैं, मेरी ताल्लुकात हैं, मेरी फॉरेन पॉलिसी के मसले। आई थिंक देयर इज अ हेल्पलेसनेस, एक बेबसी आपको नजर आती है पूरी दुनिया में।
तो बेसिकली ये जो हेल्पलेसनेस है उसमें मगरिब के मफादात को कुछ हद तक आप समझ सकते हैं, लेकिन हेल्पलेसनेस जो है वो भी आप किस तरह से उसको डिफाइन करेंगे? इतनी
हेल्पलेसनेस को एज उस, मैं उसको मैं
और
उसको,
क्यों
एक्सक्यूज नहीं बना रहा, एक तरह से गिव अप कर देना कि आप कम अज कम मुफादात अगर हो भी हो तो मुफादात किसी को बात करने से तो नहीं रोकते, मुफादात अगर हो भी हो तो आप कम अज कम ये कहने से कि सही क्या है वो उससे तो नहीं रोकते। लेकिन देखिए अभी आपकी जो रिपोर्ट थी या दूसरी जो आप अखबारों में और सब जगह पढ़ रहे हैं कि जनाब ये जो हमला हुआ वर्ल्ड किचन,
इससे
कोई जन्म ले लिया है गम गुस्से ने, तो क्या उससे पहले 6 महीने कोई गम नहीं था मुझे?
क्योंकि लेस ह्यूमन वाला एलिमेंट जो है आप समझते हैं वो इसमें रोल प्ले कर रहा है, एक नैरेटिव जो बनाया गया।
सॉरी कम अगेन,
अगर फलस्तीनियों को लेस ह्यूमन शो किया जाता है जो कि एक सर्टन तबका समझता है कि ऐसा है,
आई थिंक उसका भी उसका बहुत बड़ा हाल है उसका, क्योंकि आपको जो नज़र आ रहा है, जो तजाद नज़र आ रहा है, और एक तजाद अगर आप देखें इस वक्त अमरीका में जो कॉमेडी प्रोग्राम्स हैं कई बार वो सबसे अहम सियासी तज्जिया करते हैं, अगर वो जॉन स्टूअर्ट हों जो ज़ाहिर ये करते हैं कि यार जो बात हम करते हैं यूक्रेन पे और फिर जो बात हम करते हैं फ़लस्तीन में, उनका तजाद जो है वो अब एक ना सिर्फ कॉन्ट्रडिक्शन है वो एक मजाक बन गया।
सो वही एक मजाक जो है वो शायद पूरी दुनिया के साथ इस वक्त हो रहा है, जिस पे कोई जम देख रहे हैं कि रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा कोई भी। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर आदिल, आप हमारे साथ थे। अज़लिन इसी पे खत्म करते हैं आज का व्यू 360। असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।
د بدلون په وخت کې کله چې نړی د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري پاوس اف امریکا کې ممتازو ته داسې خبرونه راوړو چې د قتل لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو پاوس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی خاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی خاګي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د ډی وی پانا پانسې او خپلې پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د قتل لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی خاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی خاګي له کنیکټ دو وروسته تاسو د ډي وی پانا پانسې او د خپلې پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. روایت امروز. بینندگان و شنوندگان محترم سلام، به برنامه روایت امروز خوش آمدین. نجیب خلیل هستم، میزبان از این برنامه. امید است که شبها و روزهای خوب را سپری کرده باشین. فردا بخیر، عید است، عید رمضان. عیدتان پیش از پیش براتان تبریک میگم، روزه و نمازتان قبول، طاعات و عباداتتان. عید خوش و خوب برای شما و خانوادهتان خواهان هستم. طبق معمول روزای شنبه همونطوری که میفهمین ما برنامه را اختصاص میدیم روی وضعیت زنها در مجموع در افغانستان تحت حاکمیت طالبان. در برنامه امروز از دکتر راحله کویر دعوت کردیم که مهمان ما باشند و یک سلسله موضوعات با اونا به بحث میگیریم. فکر میکنم مهمان برنامه ما روی خط هستن. دکتر کویر سلام، خوش آمدین به برنامه.
سلام خانم خلیل گرامی، بسیار تشکر. ما هم ایده به شما و تمام شنوندگان تبریک میگم البته پیش از پیش، و خداوند روزه و همچنان نماز و طاعات عبادات همه ما را و همه مسلمین قبول بفرماید.
آمین. تشکر. امروز یک سلسله موضوعات با شما بحث میکنیم، مثل امی تصمیم اخیر رهبر طالبان که گفته در قسمت فیسبوک که گفته که محدودیت و در واقع مسدود میسازن، سرش کار میکنن، سر مسدود ساختن فیسبوک. یک مسئله رهایی منیژه صدیقی که از فعالین حقوق زن در که بعد از 6-7 ماه از زندان رهایی پیدا این آزاد شد، و همچنان اعتراضات خانم ها گفتن که به اعتراضات خود ادامه میتن، این تنها رای حل نبود نیست. و همچنان یک مسئله دیگه که اخیراً اتحاد زنان فعالین افغان، زنان فعال با زنان فعال ایران در رابطه با اینکه اینا باید یک مبارزه متحدانه در قسمت جنوساید یا نسل کشی راه اندازی بکنن، این موضوعات به بحث میگیریم. خانم کویر، شما خب منعیسی که از فعالین حقوق زن، اول میم سر ازی بحث میکنیم که شما خبر دیروز یا روز گذشته را شنیدین که رهبریت طالبا تصمیم گفتن که یعنی در ادامه وضع قیودات که بشم من جمله مثلا صدای امریکا را نشرات تلویزیون قطع کردن طالبا، یا اما ادعایی که بر وضع قیودات بسیار زیاد سر رسانه ها در کابل، سر تلویزیون ها، سر روزنامه نگار ها و اینا. در ادامه از او اینا میگن که فیسبوک هم تصمیم میگیرن که بسته کنن. آنچه که من فکر میکنم بایدم از که گفتن، یکی که بخاطر امو مصرف بیجای و از طرف دیگه زیای وقت و جلوگیری از فساد، همینطور یک چیزی بود. میخوایم از شما اولی رپرسان کنم که شما به نظر شما هدف طالبان چیست؟ چرا چنین تصمیمی را میخواین اتخاذ کنن؟
خب هدف طالبان بسیار واضح و مشخص است. طالبان یک گروه افراطی است که مخالف تمام حقوق و آزادی های انسان هستند. طالبان یک سیاست بسیار عمیق با حقوق و آزادی های انسان ها دارند. چنانچه در از مدت که به افغانستان دوباره حاکم شدن، میبینیم که ممنوعیت ها و محدودیت های بسیار شدید را با حقوق و آزادی های مردم افغانستان اعمال کردن، و از جمله یکی از آزادی ها مسئله آزادی بیان و همچنان آزادی رسانه هاست که این حق از مردم گرفتن، آزادی بیان، آزادی رسانه ها و همچنان آزادی تجمعات. و فیسبوک همچنان ایره برای همه ما میدانیم که فیسبوک و سوشل میدیا یا شبکه های اجتماعی یک بخش از آزادی بیان و آزادی رسانه ها که یک نقش بسیار مهم را در توسعه آزادی بیان و آزادی رسانه ها داشتن. چنانچه از طریق رسانه های اجتماعی و فیسبوک معلومات تبادله میشه، ارتباطات بین مردم بسیار بسانی میتونه که با وجود بیاره و همچنان با اخبار به صورت فوری دسترسی پیدا میکنه. یعنی قبلا وقتی که سوشل میدیا نبود، اینترنت نبود، منتظر میشیم که تا یک خبر از اخبار میشد و مردم از اخبار میشنیدن که چی گفت شده، ولی حال با مجرد که یک گفت در کابل میشه، مردم فورا از طریق سوشل میدیا میدونن که در کابل چی واقع رخ داد، یا مثلا اگر یک مشکل در یک کشور دیگه وجود میاد، مثلا در افغانستان خبر میشن که در اونجا چی اتفاق افتاده در یک گوشه دیگه دنیا. بنان فورا مردم از اخبار اطلاع حاصل میکنن. از این سبب طالبا مخالف اینمی اطلاع رسانی و همچنان معلومات و آگاهی مردم است. به خاطر از اینکه تمام جنایات را که طالبان در افغانستان بر علیه مردم اعمال میکنن و ظلم و ستم را که نسبت به مردم روا میدارن، اینجا میخواین که مخفی نگاه بکنن و مردم افغانستان که در بیرون افغانستان زندگی میکنن و همچنان مردم کل کشورهای جهان و سازمانهای بین‌المللی، اینا از وضعیت افغانستان، چه وضعیت اقتصادی و چه وضعیت سیاسی و بحران اجتماعی وجود داره و بخصوص از جنایات را که طالبان نسبت به مردم انجام میده از اون آگاهی پیدا نکنن، یا اگر آگاهی هم پیدا کنن آگاهی نسبی باشه و و یعنی یک تأخیر هم وجود داشته باشه، به خاطر وقتی که اطلاعات و معلومات به صورت آنی نزنه که انتشار پیدا کنن، مردم هم در بیرون افغانستان نمیتونن که بزودی به اطلاعات دسترسی پیدا کنن. بنابراین دلیل عمده ترین دلیل ازی که چرا طالبا فیسبوک و رسانه های اجتماعی را میخواین مسدود بکنن امی است که در قدم اول نمیخواین که معلومات در مورد افغانستان و بیرون افغانستان نشر و پخش شود.
خانم، من متوجه خب صحبتاتون البته شنیدم، ولی سوال هایی که پرسیده میشه و که این مسئله سر روی از این موضوع، یکی است که اول میگن که آیا طالبا خوبی رو میخواین، هنوز خوی کار نکردن، تصمیم دارن، آیا امی طول یا ابزار از این کار دارن که بتانن که این کار بکنن. یک دومی که سوشل می سریخ فیسبوک و سوشل میدیا خودشان هم، خود طالبا هم یکی از طرق است که اینا بسیار فعالیت هایشان بسیار وسیع است، بسیار فعال هستن. حتی شما که یکان میبینین در متوجه میباشن در فیسبوک ها میبینین که اگه یک خبری را پست میکنن که در مخالفت با عمل کرده طالبان میباشه، شما میبینین که چقدر کسا به حمایت از طالبان، یعنی که خود میگن، گفتم میشه بسیاریشان که شناخته شده گفتن که اینا کلشان طالبان هستن، که اینا امو خبر را که نشر شده نه تنها کور رد میکنن، یعنی میگنم که کی ای کار میکنه و ای کلش بر ضد طالبان است، طالبان رد میکنن، یعنی در مخالفت با اونا صحبت میکنن. یعنی خودشان هم یک چیز واضح است که از او بسیار زیاد استفاده چیز وسیع و سراسری دارن، برای اینکه همونطور که شما گفتین معلومات تبادله میشه، مطالبه هم از این طریق معلومات، آیا ای که خب این معلومات که تبادله میشه این مطرح نیست که از طرف کی تبادله میشه، اما اینمی یک عمده ترین طریقی است فعلا که تبادله میشه، چه از طریق طالبان یا چه از طریق مخالفینشون. و دیگه گفتین که مخفی نگاه داشته میشه، سوال عمده هم ایست که اینا چقدر توانمندی زیر داره و متولشه، و همچنان آله کاربرای کسایی که یعنی اکسپرت هستن یا در قسمت مسائل تکنیکی یا ازی سوشل میدیا، اینا میفهمن، اینا میگن که تولز دیگه یا ابزار دیگه هست که بسیار به سادگی باز میشه که اونمو کنا بند میسازن یا توقف میتن یا محدود میسازن یا استاپش میکنن. تو بسیار به سادگی طرق موجود است که اونا را امو بنده یا امو چی را رفع کنن بشکنن، این مردم بتانه دوباره به فیسبوک های خود دسترسی پیدا کنن. ما دیروز با یک تعداد از کسایی که در این رشته تخصص داشتن صحبت کردیم، اما اونا این موضوعات بر ما گفتن. ولی من از شما میخواستم امیر بفهمم که خب چرا طالبا هدفشان از این چی بود. البته همونطور که گفتم اشاره دقیقاً همین مسئله بود که یکی زیای وقت مخصوصا جوانا که میخوان فیسبوک، وقتشان بسیار زیاد میشه در فیسبوک چیز صرف میکنن، معلوم دار مصرف پولی هم زیاد داره، مصرف بی جای و دیگه ای که مسائل اخلاقی است که اینا را دور نگه دارن در واقع، چون این چیزی از اینا. اگر شما در این مورد دیگه تبصره ندارین میریم به بحث دیگه که در رابطه به رهایی خانم منیژه صدیقی که بسیار زیاد سر و صدا را خلق کرده بود و مدافعین حقوق زنها هم چه در داخل افغانستان هم در خارج در این مدت تپ و تلاش کردن، سر و صدای خود بلند کردن که باید رها شد و بالاخره منیژه صدیقی رها شد. اما خانم ها گفتند که ما ای تنها خواست از اونا نبود، بسیار چیزای است که اینا مکاتب هنوز بسته است، حقوقشان دستشان از کار گرفتگی است، حق کار ندارن، در واقع نصف قشر جامعه به گفته خودشان که میگه که کاملا کنار زده شده و فلج شدن، ادامه میخواین که ادامه بتن. در این مورد میخواییم از شما نظرتان بپرسم.
خب البته اول یک کم در مورد سوال اول که در ارتباط تفسیر در مورد فیسبوک بودی که فیسبوک و سوشیل میدیا، خود عیبت الله آخانزاده البته دستور داده بود به کابینه خود که این موضوع رو بررسی بکنن و در ارتباط از او بعدا همچو یک تصمیم توسط وزارت مخابرات گرفته شده. خب هنوز در اون مرحله نرسیده و احتمالا این کار صورت بگیره. اول خب فلتر شکن های وجود داره، اپلیکیشن های هست که مانی از این کار میشن، چنانچه مثلا در ایران هم این کارا این مامانت توسط حکومت ایران نسبت به مردم وجود داره که مردم باز هم از فیسبوک استفاده میکنن. اما فیسبوک و سوشل میدیا خب یک مقدار محدودیت با وجود میارن که دسترسی را محدود میسازن، ولی به صورت کامل نمیتونه به هیچ وجه که چی کنم مردم مانی ازی شوند. اما در مورد ازی که مسئله ازی که هزینه را بالا میبره و موضوع فساد اینا، خب این تعبیر طالباست که اونا به خاطر که امو زور و فشار بر مردم اعمال بکنن باید بهانه داشته باشن. این یک بهانه قابل قبول نیست، طبعا هر پدیده جنبه های مثبت و منفی خود داره، ولی مؤثریت سوشال میدیا به مراتب بیشتر است. اما که مثلا از زیای وقت جلوگیری شده یا زیای هزینه، مطمئنا که خانواده ها مقدر توانمندی زیره دارن که اطفالشان و فرزندانشان در این قسمت اونا چی کنن مدیریت کنن. ولی خب طبقه ای که بیشتر از فیسبوک استفاده میکنه معمولا جوان ها هستن که اونا خودشان میفهمن که چی بونه استفاده کنن. به حال این موضوع را فکر میکنم امیست و همچنان
البته ببخشن پیش از ایک شما به مسئله پیش از ایک شما
با فیسبوک هم تصمیم گرفته بود که تصمیم گرفت و البته یک تعداد اکانت های طالبان مسدود بسازه به خاطر قانون ضد تروریسم که در امریکا وجود داره. خب این موضوع خاتمه
در رابطه با میگه شما با معذرت در رابطه می که شما اشاره کردین که با معذرت شما اشاره کردین که فیلتر شکنای موجود است که اینا البته به اقسام مختلف موجود است که یک تعدادش البته پول میتن باید در بدل پول باید بگیرین و در تعداد دیگه رایگان است و ما البته به زودی گزارش خواهد داشتیم شاید فردا در این رابطه. به هر حال یعنی بحث سر ازیست که اگر خود وقتی ختم مسدود می سازن اکانت های خودشان هم از خودشان هم مسدود میشه ایره سرش بس میشه و یگانه طریقی که فعلا طالبان میتونن هم خبرهای خود پخش کنن بعد از فیسبوک در یعنی اگر فیسبوک کنار بگذاریم تلویزیون ملی افغانستان است و تلویزیون های دیگه هم که هستند اینا میگن که کاملا اخبار و هر چیشان که از فیلتر شده گیست و از اینا و از اینا اینا بدون که کسی که در رهبری امو رسانه قرار داره که معلوم دار از خود طالبان هستن هیچ چیز از نظر از اونا بدون از چی مشاوره بسین هدایت از اونا نشر نمیشه که در واقع البته ایده ها رحمتور موجود است و گفته شده. بفرمایید اینا موضوع دیگر هم سرش میتونیم که
بحث. در مورد خانم صدیقی اول خوب بسیار زیاد خوشحال هستم که خانم صدیقی آزاد شد، البته بعد از 6-7 ماه زندان آزاد شد، اما چنانچه که اعضای خود جنبش خودجوش زنان معترض گفتن که اونا به اعتراضات خود دوام میدن، طبعا که به خاطر از اینکه وضعیتی که نسبت به زنان در افغانستان وجود داره این وضعیت هنوز پا برجا است. زنان افغانستان امروز با یک وضعیت یک بحران بسیار شدید اجتماعی اقتصادی و سیاسی مواجه هستن که از ابتدایی ترین حقوق آزادی های خودان محروم هستن، حداقل اما بسیار حقوق اساسی که زنان دارن، مثلا آموزش، حق آموزش، حق گشت و گذار که اونا در بیرون بتونن آزادانه گشت و گذار کنن و حق داشتن یک شغل، اینا را هنوز زنان افغانستان ندارن و بنان بر زنان حقشان است که اونا در برابر ادامه این وضعیت اعتراض خودم داشته باشن. البته خانم منیژه صدیقی واقعا بسیار زیاد برای ما جای خوشحالی بود که یک تعداد زنان از جمله پریسا آزاده، منیژه صدیقی از زندان آزاد شدن و این خبرهای خوش است و تا جایی که شنیدیم در حدود بیشتر از 300 چند نفر از دختران و زنان آزاد شدن، ولی متاسفانه هنوز هم دختران و زنان زیاده هستن که در زندان هستن به خاطر که در این روزا با ما یک تعداد تماس گرفتن کسایی که هنوز هم دخترانی که نوجوان هستن یعنی در سن 13-14 سالگی در زندان هستن و متاسفانه که اونا برای چندین ماه در زندان هستن و تا حالا هنوز معلوم نیست که چه وقت آزاد میشن. امیدوار هستیم که بتونه تمام زن و دخترای افغانستان از زندان و از این ظلمت آزاد شوند.
با البته مجبور نیست که نام بگیرین، اما با نام بگیرین با معلوماتی که شده شما دارین اشاره کردین که دخترای 13-14 ساله هستن، آیا جرم از اونا معلوم است؟ بچه به اتهام چی اینا زندان هستن؟
زندانی هستن به خاطر بدحجابی، به خاطر رابطه نامشروع و نامای مختلف است. خانم خلیل گرامی، شما میفهمین که یک دختر 13-14 ساله در اسباب در تعریف اطفال اون هنوز به طفل هستن،
طفل هست، بله
تعریف سازمان بله بین المللی پایین تر از 18 کلش خود سال گفتنشن و جز اطفال میاین اینا و اطفال در هیچ کشوری و خردسالان و کسانی که پایین تر به هیچ وجه اونا نباید زندانی شوند، مگر اینکه خب کسایی که مثلا جرمای بسیار سنگین مثل قتل، در حالی که اینا کلش به جرمای گرفتار شدن و بعد حجابی مثلا ما میفهمیم که همه دخترها تا افغانستان حجاب خود ندارن ولی که حجاب تعریف شده طالبا را ندارن یا ای که و معلوم هم نیست که چقدر این جرمی که با اونا گفته میشن آیا واقعا اونا مجرم هستن یا صرفا یک بهانه است که اینا دستگیر میشن و بس زندان افکنده میشن به نام از اون یا رابط نامشروع یا مثلا موضوعات که فقط بر از اینا یک جرم میخواین که به اینا چی بزنن به نام از اینا بسازن که در واقع هم خود یک دختر احساس گناه و شرم کنن. در حقیقت خود یک دختر با اینی جرم را که برازو اتهامه ببخشین اتهامه که با او بسته میشن نسبت به او اتهام یک نوع احساس شرم و گناه را در نزد یک دختر وجود میاره که این به شخصیت از او بسیار صدمه میزنه، با این دیگه از لحاظ روانی، از لحاظ فکری، از لحاظ جسمی با صدمات بسیار جبران نفذی را وارد میکنه و از طرف دیگه یک نوع شرم و گناه را در جامعه چی میکنه رایج میسازن، که همیشه مردم نسبت به یک مسائلی که اصلا نباید شرم و گناه باشه نسبت به احساس شرم و گناه بکنن. و از طرف دیگه خودش یک نوع تقویت اونمو موضوع تبعیض و اپارتاید است در جامعه، که بیشتر میخواین که دست مردها و مردهای جامعه را و خانواده را، چی پدرها و چی مثلا پسر یا برادر اینا را، نسبت به زنان و دختران بالادست بسازن. در واقع زنان را فرودست به یک مرحله فرودستی تنزیل میدهن، که یک کس دیگه باید همیشه حکمیت از اینا داشته باشن و همیشه بر اینا حاکم باشن. این متاسفانه که تهمت هایی که بر اتهامات که بر دختران میبندن، عوارض و عواقب از این متاسفانه این مسائل است که گفتیم، هم شرم و گناه که دختران نسبت به خود احساس میکنن، شرم و گناهی که خانواده احساس میکنن و ترویج شرم و گناه در جامعه، و از طرف دیگه هم تنزیل زنان با یک قشر فروده است که همیشه باید تابع مردان باشن.
خب شما، من میخواستم یک چیز براتون بگم که به شما اشاره کردین به گشت و گذار، حق گشت و گذار گفتین ندارم، باید ایره گفت آنچه که چشم دید مردم است و کسایی که تازه رفت. البته در گذشته ما گفتیم که به افغانستان رفتن دیدن، خانم ها میگردن گشت و گذار دارن، اما به شکلی که البته باید سراپا پوشیده باشن. تا آخرین تصمیمی که گرفته بود در قسمت طالبا گرفتن در قسمت از اینکه خانم ها باید به پارک ها نرن و به حمام های عمومی نرن، اینجا در غیر از او، اما تو کسایی که از اونجا میگن که خانم ها هستن در شهر و بازار دیده میشن، حتی به رستوران دخترها جوان میرن با یک چادر، یعنی که سر تا پا پوشیدام نیست، یک چادرک به سرشان است. ایره حداقل همین چیزی که دیدن و گفتن باید که ایره برش اشاره کرد، اینطور کاملا به این نیست که اینا مطلق از دروازه
درسته خانم خلیل. این متاسفانه در افغانستان قانون یک دست وجود نداره. خب بعضی قسمت های شهر کابل از زنان آزادی خونه ندارن، مثلا شما میبینین که بعضی یوتیوبرای زنان و دختران هستن که یوتیوبر هستن، آزادانه در سرکای کابل در شهر نو و وزیر اکبرخان اینجا قدم میزنن، فلم برداری میکنن، با مردم مصاحبه میکنن، در حالی که در بخش دیگه شهر کابل، مثلا در دشت برچین، مثلا در کارتیزی، وقتی که مردم با ما صحبت میکنن که اونا حتی با مردی که وقتی که گشتن اونا را از دستگیر کرده بودن در ماه جنوری، در ماه فبروری، حتی تا مارس هم ادامه داشت، و مردم با آسانی بسیار با آزادی نمیکنن گشت گذار کنن. با اون جرعتی که قبلا زنان بدون ترس و حراس باشن نمیتونن اصلا گشت گذار کنن. شما در تمام مناطق شهر کابل و در تمام مناطق افغانستان یکسان نمیابین. آن شاید یک نفر برای استثنات وجود داره، شاید 20% مردم یا مثلا در یک رستوران در یک منطقه شهر کابل یا در یک استی از افغانستان مردمی آزادی خبردار ای زنا ای آزادی رو داره، میتونن با یک چادر بیرون شون، میتونن که تنها بگردن، اما در بسیاری ولی او یک نمونه نمیتونه که از کل افغانستان رو نمایندگی کنن. بسیاری مناطق افغانستان که مردم با ما صحبت میکنن اصلا زنان بازادی نمیتونن آزادانه گشت گذار کنن، اما با خصوص دستگیری زنان، بعد از دستگیری زنان ترس و وحشت رو که ایجاد کردن، حالا بسیار مشکل است که برای یک دختر جوان مثلا او جرأت کنه که بازو آزادانه بگرده. و از طرف دیگه من سرم مسئله تو بینوان یک فرمان نیم و فکر میکنم که سرش صحبت شده بود، حالا که صادر شد، یعنی فکر میکنم صادر شده که مثلا در زنان تا چقدر فاصله رو میتونن بتنه، اما به هیچ وجه بتنه این سفر کده نمیتونن.
بله.
اگر زن از یک جا به جای دیگه سفر کنه باید یک محرم شرعی داشته باشن. یعنی تنها موضوع حجاب هم نیست، موضوع عزیز که
بله
جای یا مسافی دورتر اگه میره باید با محرم شرعی باشه. ما که گفت شما را تایید میکنم، بعضی کسایی هستن که در یوتیوب اینا فیلم های میسازن میمانن که نیازه افغانستان خوب است، ولی ما وقتی که ما صحبت میکنیم راجع به اکثریت نفوس صحبت میکنیم که اکثریت مردم متاسفانه ای آزادی ها را ندارن.
بله.
آزادی حتی گشت گذار زمان.
بله. با یک فرصت کوتاهی که مانده میخوایم سر این بحث شما هم سر اپارتاید جنسیتی صحبت کردیم و شما خودتان یکی از فعالین جدی حقوق زن هستین و مخصوصا در این قسمت ایر جدا سرش پافشاری دارین که آنچه که در افغانستان میگذره ای اپارتاید جنسیتی است و مخبر تازه که بود ای بود که خانم های فعال افغان اینا امراه با دختر خانم البته امراه با دخترای ایران خانم های ایرانی اینا متحد شدن در این مورد که صدای خود مشترکن بلند کنند در مورد که اپارتاید جنسیتی نه تنها در افغانستان بلکه در ایران هم موجود است. فکر چقدر فکر میکنین تا حال خب هیچ معلوم میشه که شکایت ها به ایست که تا حال کس گوش نداده انتقادات هم هسته این کجا رو خواهد گرفت و نظر شما؟
خب موضوع اپارتاید جنسیتی البته که یک مسئله که تقریبا میتونیم بگویم که در این سالهای اخیر بحث آمد ولی بیشتر از یک سال به این طرف نسبت به وضعیت که طرف هم ساق وجود داره بیشتر موضوع داغ شد تا وقتی که آقای ریچارد بنت رپورتر گزارشگر حقوق بشر ملل متحد امور افغانستان در جلسه ماه جون سال گذشته این مسئله را در چی رپورت خود چی کرد در گزارش خود مطرح ساخت این مسئله در جلسه شورای حقوق بشر ملل متحد راجع به مسئله جندر اپارتاید در افغانستان گفت. خب اول که بسیار راجع به قبلا هم سال گذشته راجع به تعریف از اینکه می تعریف اپارتاید جنسیتی چی است، چون مسئله اپارتاید در افریقای جنوبی یک مسئله نژادی بود اما در افغانستان ازش مسئله اپارتاید جنسیتی چی است که بیشتر به اساس امو تعریف های که وجود داره از جمله قانون چطلر که یک روانشناس فمینیست است بیشتر به این نظر است که اپارتاید جنسیتی او روش های یا ایجاد یک روش ها و سیستم های است که دختران و زنان با یک موجودات زیردست فرودست تبدیل می کنند. یعنی قبلا هم گفتم که همیشه باید یک طبقه مرد برای زو حاکم باشه و یعنی هدف از این است که بیشتر مردان و پسران به این فکر باشن. همیشه این مفکوره در نظر ما تقریب میکنه که بخاطر پاکدامنی زنان دختران یا مثلا خواهران اینا شان اونا باید که همیشه زنان کنترل کنن، دختران رو باید همیشه کنترل کنن و تحت مدیریت از اونا باید باشن. این در وقتی اونمو یک نوع چی هست این آزادی را از خود یک زن میگیره، یک زن قدرت چی را نداره اما آزادی خود نداره که بتونه خودش تصمیم بگیره. پس زن در واقع ملکیت یک انسان دیگه میشه که خود زن از خود اراده و تصمیم در امور زندگی خود نداره. و هم به صورت کلی آنچه در مورد اپارتاید جنسیتی گفته میشه ایجاد یک سیستم که از جداسازی زنان و مردان از لحاظ اجتماعی و اقتصادی که این باعث بزی میشه که زنان باعث ناتوانی یا عدم توانمندی اقتصادی و اجتماعی زنان میشه و در نتیجه آسیب ها و صدمات جدی جسمی بر زنان وارد میشه.
دکتر راهلا
اما که حالا در افغانستان چقدر میتونه این مؤثر واقع شوه؟ خب این مسئله پرگاه جنسیتی تنها بعدن در افغانستان البته به شکل بسیار شدید شد شرایط دیگه مختلف دیگه هم هستن مثل ایران مثلا مالزی یا پاکستان
دکتر با معذرت
ولی در افغانستان
درست.
اما این در ای به درد مرد زنای افغانستان در این مرحله میخورن.
تشکر.
اگر در سطح بیندگی یک قانون ایجاد شوه خوب است اما
دکتر راهلا کویر بسیار یک جهان تشکر از وقتتان در اختیار ما گذاشتین. سلامت باشین، شب روزتان بخیر.
تشکر
از شما. شنوندای محترم، بینندای محترم، تا چند لحظه دیگه برنامه صدای شما ساس و غک شروع میشه، با ما باشین.
شد.